Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna iňi tönümlerini söwdasy kynlaşdyryldy. Ady karitlarynyň nobatyna garaşýan adamlaryň arasyna dawa jenjel döreýär. Mundan belek paýtagtyň döwlet dukanlaryna edilen bir gezeklik söwdada 1 litr ösümlik ýağy bilen bir hatarda onuň gapdalynyň bahasy 7 manatdan ýarym kilogram nohut ýağy tüwi satyn almak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertde 1-nji iýunda habar berdi. Ol edilen sevdanın kaptalına koşulup berliyen tuyinin hiilinin pesliğini aydiyar. Tavuk buğdunu satın alma uçun yene de nohut durmalı. İki tavuk buğdunu satın alyarsın ve onun kaptalından yene de yarım kilogram nohut ya da tuyu satın almalı deyip havarçıyımız aytti. Mumça tuyu bile nohut neyem etmeli deyip Azatlyk radiosunun havarçısı bir yaşayıcının dükkan satıcılarına veren sorunu getiriyar. Onda satıcılar bu talabın yokordan berliyen buyrukluğunu aydıp düşündüriyerler. Türkmenistan'a emit önümlerinin kıtçılığı bilen bağlı problem Problemler devam ediyor. Adı karitlerini devlet dükkanlarının hususi sevda bilen deneştirilerini ardan bahadan satın almak isteyen rayetler devlet dükkanlarının önüne nobotlara karışmaya mecbur oluyorlar. Dürüyen nobotlarda adamların arasında dava cencelerin yüze çıkayan halatları hem oluyor. 30. mayda Türkmenistan'ın kronikosini eşir Aşgabat'ın 30. itirapçasında yerleşen Karagum dükkanının önüne ösümlük yağını satın almak için dören adamların nobotunda olun. Bir gapma garşylyk barada habar berdi. Neşirin habaryna görä iýmit nowotunyň öňnäki hatarlara süýüşmäge synanşyan 8-nji klass bir mekdep okuwçysy nowota garaşýanlaryň hatarlaryny özüniň öňe geçmegine böwet bolmaga synanşan bir göwrüli aýaly ýetekläpdir. Bu gapma garşylygynyň netijesinde ýagdaýy erbetleşen göwrüli aýal hassahana ekdilýär we ol 6 hepdelik düýünçegini ýitirýär. Neşir bu wakanyň 18-nji maýda bolanyny habar berýär. Şuňa meňdeş ýene bir wakany 1-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy hem habar berdi. Ol ýany ýakyna döwlet dukanlarynyň birine iňi tönümlerini satyn almak üçin nobata garaşýan adamlaryň arasyna dören nobatda dawa jenjeliniň ýüze çykanyny habar berdi. Onun sözlerine göre bir ayal maşgala nobata garaşýan beýleki bir gartaşan ayalı itekleýär. Iteklenen ayalyň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşyp nobata garaşýanlar wakanyň bolan ýerine gysgaly tiýil kömek çagyrýarlar. Nobotda ezir çeken ayalın gelini hem bardi. Ol gayin enesini itekleyen ayalı tanıdı deyip habar çaydiyar. Sonra nobotda gartan ayalı ziyan yetiren ayal maşgalan yerli polisiya çağırıyarlar. Şondan son ol görnünü ok deyip habar çiyimiz aydiyar. Şeyli dava cenceller hali şimdi yüze çıkyar deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'a devam ediyen iyi bir tönümlerinin gıtçılığı ve gımmatçılığı var da devlet resmileri çıkış etmeyerler. Yurdun devlet medya ve metbuğu sürüşteleri hem devlet dükkanlarının önünü duruyan nobotlar. İmi törümlörünün yetmeçiligi ve nobota garaşýan adamların arasını dürüyen dava cenceller varada kelamagy habar bermeýärler. Azatlyk radiosu döwlet dukanlarının öňünde dürüyen nobotlarda ýüze çykýan dava cenceller varada şu wagtda çene nähili gapma garşylyklaryň hasaby alynanlygy varada Aşgabatyň şäher polisiýasynyň kommentary alyp bilmedi.